Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokei na Beni kuna na Nord Kivu koeba ndenge nini bavandi ya Beni bazali kolekisa mikolo na bango uto bokono ya COVID-19 ekoti na mboka Congo. Molobeli ya VOA Lingala Henri Siromidi akutanaki na bavandi ya mboka Beni.
Pastor, yo zali mosali ya Nzambe, okoki koyebisa biso ya mbwete COVID-19 ekoka kokoma na mboka Beni. Bozalaki kosambela lolenge nini awa mboka Beni? Pe mokolo mwa lelo na ntango COVID-19 ekomi, losambo bozalaki kosala na lolenge nini?
Avant COVID-19 ezala, tosambelaka na biso bien, atoka tosambelaka kitoko, parce que comme d'habitude, ozokende eglise, ozana ba kondisyon moko te ke, okende distance, okofanda distanciation, ba lavage de main ba biloko ebele ebele oyo e koti deja na tango oyo me liboso ezalaki nango calme parce que moto pa akota na eglise esengeli asukola maboko esengeli distanciation ezala na kati kuna ndenge bato bakofanda ba cache ne parfois même moto azolinga azoseka mais okomona pe elongi na ye te ozomona kaka fo na ye me munoko na ye ozomona te tala kaka eglise ezala place ya koseka makambo moko botala eza nango monde
ndenge bible elobi parole za nourriture spirituelle donc ba Christ bango ba vivre kaka na maloba ya Nzambe ndenge nini omoni mokolo mwa lelo est-ce que COVID-19 est troublé vie spirituelle ya bandimi
en tout cas déjà bo bangi bandi okota kati ba msusu parce que mutu tango azoka ke esengeli kuna distanciation msusu azo banga azo mona lokola ki akokendo zwambe yango kuna bon msusu pe ba cache ne wana azo zala na ngote c'est-à-dire et comme moi to bandi otala déjà ba msusu babantu banga banga iloko wana comme si ekozoye comme si alors eza iloko moko différence de jezali avant comme aujourd'hui différence de jezou zala
ou quelle que soit difficulté ou ezali mate ya nini okoki kopesa ba bandimi mpela pona koluka pe kosilisa bokono bona ya COVID-19
bon na kosenga na bandimi nyonso ya monde entier ba santu esengeli ke toto sa mobeko oyo echami pona kotia kashine pona tina ya fond de distanciation et ça n'a pas eu le coup toto ça t'as la caca caissale et singel coto ça caissale n'est en moins parce que ce qui est au delà mobeko et ça la capé bien t'es alors et le coin singel toto ça en gros tout ça mbela mais le comment on a quoi sabino qui boye baki et ça déjà bah événement moko tout ce kende il faut y bah déjà que et ça bah le coup tika la rosale matin à moukeli mais bah dans un débat à la pida bah veillez maintenant sur les vies spirituelles parce que événement paye à souka et zomonana même si ezalobite mais boye ba déjà ke ezali moko na kati ya ba makomi na Nzambe.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.
Coronavirus.